kişi. Είναι καλύτερα.
Το έχετε μέσα στο πρόσωπο.
Δεν πειράζει. Αρκεί να ακούγεται καλά. Συλληβρία των γόνων και γίνει των εφόρων των εσχά της χρόνης φανέντα αρετή συλλογνήσιον. Νεκτάριον τιμήσω με πίστη ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού αναβλήσει αριάς εις παντόδα πάρ της ευλαβός κραυγάζωση δόξα τος έδοξα σου αντιχριστώ δόξα τος έγνωστος αντι δόξα το ενεργούντι διά σου πασινιάματα. Συνεχίζουμε τη συνάφεια εκείνη που τα περιστατικά του γεροντικού αναφέρονται περιγράφουν την ανεξικακία. Από τη διδασκαλία σοφού γέροντος. Κάθε φορά που η σκέψη σου τρέχει στο πρόσωπο που σε έθλιψε, σε προσέβαλε ή με οποιοδήποτε τρόπο σε ζημίωσε, πείσε τον εαυτό σου να τον θεωρείς σαν ευεργέτη, σαν ιατρό σταλμένο από τον Ιησού να θεραπεύσει τις αμέτρητες πληγές σου. Θλίβεσαι όταν θυμάσαι εκείνο που σου έκανε κακό. Αυτό είναι σημάδι ψυχικής αρρώστιας. Αν η ψυχή σου δεν ασθενούσε, συν δεν θα έπασχες. Ευχαρίστη λοιπόν εκείνον που σε λύπησε και προσεύχου γι' αυτόν. Σκέψου πώς γίνεται αιτία να αντιληφθείς την ασθένειά τους. Θυμάστε ένα περιστατικό που διαβάσαμε όπου ένας γέροντας φιλούσε τα χέρια ενός άλλου ασκητή ο οποίος τον έκλεβε και φιλούσε τα χέρια, λέει, αυτά, λέει, τα χέρια του κλέφτη δηλαδή με οδήγησαν πιο κοντά στο Θεό, διότι αυτός παρότι τον έκλεβαν δεν διαμαρτυρόταν, παρότι ήξερε ποιος ήταν ο κλέφτης δεν του έλεγε τίποτε. Μάθε να δέχεσαι τις δοκιμασίες που σου προξενούν οι άνθρωποι σαν θεραπευτικά φάρμακα σταλμένα από τον ουράνιο γιατρό. Αν όμως αγανακτείς εναντίον τους, είναι σαν να λέγεις τον Ιησού: «Δεν θέλω τα φαρμακά σου, προτιμώ καλύτερα τη σύψη των ψυχικών τραυμάτων μου». Συλλογή σου πόση υπομονή κάνουν εκείνοι που υποβάλλονται σε σωματική θεραπεία. Εγχειρίζονται, καυτηριάζονται, πίνουν καθαρτικά που μόνο η σκέψη τους φέρνει αηδία. Επειδή όμως έχουν πείσει τον εαυτό τους ότι δεν μπορούν με άλλο τρόπο να απαλλαγούν από την ασθένεια, υποφέρουν ευχαρίστως τη θεραπεία και ευχαριστούν τον ιατρό. Δέξου και εσύ σαν καυτήρα του μεγάλου ιατρού εκείνον που σε κατηγορεί ή σε περιφρονεί. Βέβαιος πως σου θεραπεύει την καινοδοξία. Καρθατικό είναι εκείνος που σε ζημιώνει και σε αυτό αδικεί, αλλά σε απαλλάσσει από την απλεονεξία. Αποφεύγοντας τις ωφέλιμες δοκιμασίες, χάνεις την ευκαιρία να διορθωθείς για να γίνεις κατάλληλος για την ουράνια ζωή. Ποιος άλλος θα μπορούσε να προξενήσει μεγαλύτερη δόξα στον πρωτομάρτυρα Στέφανο από εκείνους που τον λιθοβόλησαν? Πρωτομάστερα Στέφανος, την ώρα που τον λιθοβολήσουν, κοίταγε στον ουρανό και είδε τον Χριστό να τον ευλογεί. Και την ώρα εκείνη, μιμούμενος στον Χριστό, συγχωρούσε αυτούς που τον λιθοβολούσαν. Την παρακάτω ιστορία τη διηγείται στους μαθητές του Αββάς Ζωσιμάς. Κοντά σε ένα κοινόβιο είχε στήσει την καλύβου του ένας γέροντος που όλοι γύρω οι αδελφοί τον υπεραγαπούσαν. Εκεί κοντά έμενε και κάποιος άλλος ερημίτης. Κάποτε ο γέροντας έλειψε για λίγες μέρες και ο γείτονάς του, που βρήκε ευκαιρία, μπήκε στην καλύβη του και του πήρε τα βιβλία του και τα άλλα μικροπράγματα που είχε. Όταν γύρισε εκείνος και βρήκε την καλύβη του ανοιχτή και άδεια, πήγε να πει στο γείτονά του τι του συνέβαινε. Προβάλλοντας όμως την πόρτα του, είδε τα πράγματά του στη μέση του κελιού του, του γείτονα. Δεν είχε προφθάσει ακόμη να τα συμμαζέψει. Ο αγαθός γέροντας, μη θέλοντας να ντροπιάσει τον κλέφτη, απομακρύνθηκε με κάποια πρόφαση για να του δώσει καιρό να τα κρύψει. Σαν γύρισε, άρχισε να κουβεντιάζει μαζί του για πράγματα εντελώς άσχετα με την κλοπή. Μα οι γνωστοί του που έμαθαν το πάθημά του φρόντισαν και βρήκαν τον κλέπτη και τον έβαλαν στη φυλακή χωρίς εκείνος να πάρει είδηση. Όταν έμαθε ο ερημίτης πως ο γείτονάς του βρισκόταν στη φυλακή, για άγνωστη σε αυτόν αιτία πήγε στον ηγούμενο του κοινοβίου και τον παρακάλεσε να του δώσει δύο ψωμιά και λίγα αυγά. Εκείνος του τα έδωσε πρόθυμα, νομίζοντας πως είχε να φιλοξενήσει ξένους. Ο καλός γέροντος έβαλε τα τρόφιμα σε ένα καλάθι, κατέβηκε στην πόλη και πήγε να δει το γείτονά του στη φυλακή. Βλέποντάς τον εκείνος, έπεσε στα πόδια του μετανοημένος και του έλεγε με δάκρυα: «Συγχώρεσέ με, Πάτερ, για σένα βρίσκομαι, όπως μου αξίζει εδώ σήμερα. Εγώ έκλειψα τα πράγματά σου. Να και ένα από τα βιβλία σου, συγχώρεσέ με». Καημένος ο γέροντας, τα έχασε. Όταν συνήθε από την πρώτη του έκπληξη, του είπε με καλοσύνη: ο Θεός σας σε πληροφορήσει, αδερφέ μου, πως δεν ήρθα γι' αυτό εδώ σήμερα, ούτε καν είχα υποπτευθεί πως εξαιτίας μου σε έβαλαν στη φυλακή. Τώρα όμως που μου το λέγεις, θα κάνω ό,τι μπορώ να σε βγάλω. Εν μεταξύ όμως, φάγε λίγο από τα τρόφιμα που σου έφερα σε τούτο το καλάθι. Του έδεσε τα αυγά και το ψωμί και έφυγε αμέσως για να φροντίσει να βγάλει τον αδερφό του από τη φυλακή και με τη βοήθεια του Θεού το πέτυχε. Ένας αδελφός που φιλονίκησε με κάποιον άλλον πήγαινε στο γείτονα του γέροντα και του εξομολογήθη. Ο τάδε αδελφός Αβά πολύ με πίκρανε και ο λογισμός μου με βασανίζει να εκδικηθώ. Κλείσου στο κελί σου αδελφέ και μην πάψεις νύχτα και μέρα να προσεύχεσαι για εκείνον. Με αυτόν τον τρόπο θα απαλλαγείς από το πάθος που βράζει μέσα σου, το συμβούλεψε ο γέροντας. Ο αδελφός επίκουσε και σε μια εβδομάδα μέσα βρήκε στην ψυχή του ψυχική ηρεμία. Ο λόγος ο καλός κάνει τον καλό, τον κακό καλό, έλεγε ο Όσιος Μακάριος, ενώ ο κακός λόγος και τον καλό τον ερεθίζει. Κάποτε ο υποτακτικός του Οσίου, του Οσίου Μακαρίου, συνήντησε στο δρόμο του έναν ειδωλολάτρη ιερέα που περπατούσε βιαστικά. «Ε, σατανά, που τρέχεις», του φώναξε απερίσκεπτα. Εκείνος τότε θύμωσε και έσπασε το ραβδί του στις πλάτες του καλόγερου, όσου τον άφησε μισοπεθαμένο. Σε λίγο φάνηκε και ο Όσιος στο δρόμο. Βλέποντας τον ειδωλολάτρη να τρέχει τώρα για να κρεφτεί, του φώναζε με καλοσύνη. «Ο Θεός να σε ευλογεί, προκομμένε άνθρωπε». Εκείνος στάθηκε σαστισμένος και ρώτησε: «Τι καλό είδες σε μένα, Αβά, και μου μιλάς έτσι?» «Σε βλέπω που τρέχεις», του είπε ο Όσιος. «Λυπάμαι μόνο που δεν έχεις καταλάβει ακόμη πως μάτια κοπιάζεις. Η κουβέντα σου γλυκένει την ψυχή μου», είπε ήρεμος ο ειδωλάτρης τώρα. «Αυτό είναι σημάδι πως είσαι πραγματικά άνθρωπος του Θεού. Πριν από λίγο με βρήκε ένας κακός καλόγερος και χωρίς λόγο με έβρισε, αλλά κι εγώ τον πλήρωσα καλά. Τον άφησα ανέστητο από το ξύλο». Ο γέροντος κατάλαβε πως αυτός ήταν ο υποτακτικός του. Ψάχνοντας λίγο πιο πέρα, τον βρήκε σε κακή κατάσταση. Ζήτησε τότε από τον ειδωλολάτρη να τον βοηθήσει να τον μεταφέρουν στην καλύβη τους. Σαν έφτασαν εκεί, εκείνος γύρεψε συγχώρηση από τον Όσιο Μακάριο, γιατί είχε κακομεταχειριστεί τον μαθητή του και τον παρακάλεσε να τον κάνει χριστιανό. Βλέπετε πόσο δυνατή είναι η αγάπη. Ζήτησε να τον κάνει χριστιανό. Τώρα θα μπούμε σε ένα κεφάλαιο που μιλάει για την αυταπάρνηση. Έλεγαν και τον Αβά Παφνούτιο πως δεν είχε βάλει ποτέ κρασί στο στόμα του και το νερό ακόμη το έπινε με μέτρο. Όμως κάποτε, ενώ περπατούσε στην έρημο, βρέθηκε χωρίς να το θέλει στα λιμέρια μιας συμμορίας ληστών που έτυχε την ώρα εκείνη να είναι πεσμένοι όλοι του στο φαγοπότι. Ο αρχιελιστής το τον γνώριζε, που γνώριζε τον ερημίτη και ήξερε πως δεν έπινε ποτέ κρασί, γέμισε το μεγάλο ξύλινο ποτήρι του μέχρι τα χείλη και με το σπαθί του γυμνό στο άλλο χέρι τον απείλησε πως θα τον έσφαζε εκείνη τη στιγμή αν δεν το άδειαζε ως το πάτο. Ανάγκασε δια της βίας να πιει κρασί. «Θα το πιω», είπε άφοβα όσιος, «όχι για χατήρι της κεφαλής μου, αλλά γιατί πιστεύω ότι χάρη σε αυτό θα σε λύσει ο Θεός και σε αυτόν τον κόσμο και στον άλλον». Αποφάσισε να πιει το κρασί, να παραβεί τον κανόνα του ο ασκητής, για να μην τον οδηγεί στον άλλον στο φόνο. Λέγοντας αυτά, άδειασε το ποτήρι. «Συγχώρεσε με, Αβά», είπε μετανιωμένος, «για το άσχημο φέρσιμο του ο ληστής. Σου δίνω το λόγο μου πως από σήμερα δεν θα κάνω κακό σε κανένα άνθρωπο». Το ίδιο υποσχεθήκανε και οι άλλοι ληστές, θυσιάζοντας το θέλημά του Άγιος Γέρον για την αγάπη του πλησίον, κέρδισε για τον Χριστό ολόκληρη τη συμμορία. Ένας αξιωματικός του Βυζαντινού στρατού, νέος και ευπαρουσίαστος, είχε στενή φιλία με κάποιον πλούσιο άρχοντα. Ο φίλος του τον προσκαλούσε και τον φιλοξενούσε πολύ συχνά στο σπίτι του. Η νεαρά σύζυγός του όμως, κυριευμένη από πάθος για τον όμορφο μαγιστριανό, έπεσε άρρωστη βαριά, γιατί δεν μπορούσαν να βρουν καμία από τις συνηθισμένες αρρώστιες και έλεγαν στον άντρα της πως μάλλον από ψυχική ασθένεια βασανιζόταζα. Εκείνος τότε, καλοπιάνοντας την, ανάγκασε να του φανερώσει την αλήθεια. «Εσύ», του είπε, «από καλοσύνη σου φέρνεις στο σπίτι νέους άνδρες και εγώ σαν γυναίκα πέφτω σε παγίδες. Τώρα βασανίζομαι για το φίλο σου τον μαγιστριανό». Ακούνουσα αυτά, ο άρχοντας σύχασε. Βέβαιος για τη τιμιότητα του φίλου του, το αποκάλυψε το μυστικό του σπιτιού του. Ο ευγενής νέος δεν κατηγόρησε τη γυναίκα του φίλου του. Μόνο λυπήθηκε κατάκαρδα που χωρίς να το θέλει προξένησε τόση στεναχώρια. «Μη λυπάσαι», είπε στο φίλο του, «ελπίζω εγώ ο ίδιος αίτιος να διορθώσω το κακό, πολύ γρήγορα μάλιστα». Τ' άλλη μέρα πήγε στον μπαρμπέρι και του ζήτησε να του ξυρίσει το τη γεφαλή και το πρόσωπο, ως τα φρύδια ακόμη. Και τυλίχθηκε με ένα φακιόλι και πήγε στο σπίτι του άρχοντα. Ζήτησε να δει την άρρωστη και τον οδήγησαν στο δωμάτιό της. Εκεί το και ο άνδρας της. Μόλις μπήκε μέσα ο αξιωματικός, τράβηξε από το πρόσωπό του το κάλυμα και δείχνοντας την ξυρισμένη κεφαλή του είπε: «Να πως επέτρεψε να γίνει ο Θεός». Βλέποντας τόση ασχήμια η νέα γυναίκα, αηδίασε και από τη στιγμή εκείνη απαλλάχθηκε από το πάθος. Ο νέος όμως δεν ξαναπήγε στο σπίτι του παλιού του φίλου. Ένας από τους Αγίους Γέροντας της Κήτης αρρώστησε κάποτε και πεθύμησε σαν άνθρωπος να φάγει λίγο ψωμί ζεστό. Πού να βρεθεί όμως τέτοιο πράγμα σε εκείνη την έρημο? Όταν το έμαθε ένας από τους νέους μοναχός, έβαλε στο δυσάκι του όλα τα ξερά ψωμιά που είχε και ξεκίνησε για την Αλεξάνδρεια. Η πόλη απήχε 2 ημερών δρόμο από την έρημνο. Ο καλός νέος αψήφισε τον κόπο. Κατέβηκε, άλλαξε τα ψωμιά και επέστρεψε όσο πιο γρήγορα μπορούσε στη Σκήτη. «Πού βρήκες ψωμί φρέσκο?» το ρώτησαν με απορία αδελφοί. «Στην Αλεξάνδρεια», απαντούσε με πολύ φυσικότητα εκείνος, σαν να επρόκειτο για το γειτονικό χωριό. Όταν άκουσε ο γέροντας, δεν ήθελε με κανένα τρόπο να το κρατήσει. «Πώς να το φάγω?» έλεγε. «Αυτό είναι το αίμα του αδελφού μου». Οι άλλοι όμως τον ανάγκασαν να το φάει για να μην πάει χαμένη η θυσία του αδελφού. Ένας Άγιος Ερημίτης βρήκε μια φορά στο δρόμο του ένα δυστυχισμένο επιληπτικό. Ούτε να νηστεύσει, ούτε να προσευχηθεί μπορούσε. Ο Άγιος το συμπόνεσε και παρακάλεσε το Θεό να επιστρέψει, να επιτρέψει να μπει σε αυτόν το δαιμόνιο και να ελευθερώσει εκείνον το δυστυχισμένο. Ο Θεός άκουσε την προσευχή του και έκανε όπως του ζήτησε. Όσο λοιπόν το πονηρό πνεύμα τον βασάνιζε, τόσο ο Άγιος διπλασίαζε την νηστεία και την προσευχή του. Και ο Θεός, αμείβοντας την αυταπάρνησή του, τον απάλαξε. Ύστερα από λίγο καιρό από την τυραννία του διαβόλου. Την εποχή που Βάνδαλοι, σαν πραγματική θεομηνία, σάρωσαν αλίπητα τις χώρες της Ευρώπης, οι Βάνδαλοι σαν λαός άγριος, απολύτιστος. Και σάρωσαν την Ευρώπη, όλες τις χώρες της Ευρώπης, και άφηναν μόνο ερείπια στο πέρασμά τους, η Ιταλία πέρασε από πολλά δυνάδια. Οι ωραίες πόλεις της αφανίζονταν η μία μετά την άλλη. Οι άνθρωποι οδηγούνταν σαν κοπάδια εχμάλωτοι στα βάθη της Αφρικής. Τα δύστυχα αυτά χρόνια ο Παυλίνος, ο επίσκοπος μιας πόλεως της Καμπανίας, ξόδευσε την περιουσία του και όλα τα χρήματα της Εκκλησίας για την εξαγορά εχμαλώτων. Πλήρωνε δηλαδή και ελευθέρωνε ανθρώπους. Το κακό όμως ήταν τόσο μεγάλο που αν και έμεινε μόνο με τα ρούχα του που φορούσε, ο φιλάνθρωπος επίσκοπος δεν μπορούσε να επαρκέσει για όλους. Του μείναν μόνο τα ρούχα που φορούσε. Μια μέρα πήγε και τον βρήκε μια φτωχή χείρα με σπαραγμένη καρδιά. Έπιασαν το μοναχογιό της εχμάλωτο και ζητούσε από τον καλόν επίσκοπο να τον ελευθερώσει. Οι θρήνοι της ράγισαν ακόμη και τις πέτρες. Ο Παυλίνος, ο επίσκοπος, τη συμπόνεσε. Έκλαψε μαζί της. Έφυξε και ξανάψε το διανό του σπίτι. Απελπισμένος διαπίστωσε πως δεν είχε μείνει πια τίποτε για να δώσει. Ξαφνικά του ήρθε κάποια έμπνευση. «Βλέπεις και εσύ ίδια», είπε στην πονεμένη μητέρα, «πως δεν μου έμενε πια τίποτε για να ανακουφίσω τη δυστυχία που μας βρήκε από τις αρρώστιές μας, από τις αμαρτίες μας. Ό,τι διαθέτω αυτή τη στιγμή είναι ο εαυτός μου. Ευχαρίστως τον προσφέρω για να πάρεις πίσω το παιδί σου. Η απαρηγόρητη γυναίκα τα έχασε προς τιμήν. Νόμιζε πως ο επίσκοπος ήθελε να την ξεγελάσει και ξέσπασε σε συγκράτητο οδυρμό. Ο Παυλίνος της είπε τότε να τον ακολουθήσει. Πήγαν στο βάρβαρο που κρατούσε το γιο της και για μεγάλη της ανακούφιση είδες πως κατόρθωσε να κάνει την ανταλλαγή, να προσφερθεί ο ίδιος δηλαδή, για να ελευθερωθεί το παιδί της γυναίκας. Μαζί με πολλούς άλλους εχμαλώτους οδηγήθηκε και ο Παυλίνος στην Αφρική. Από την Ιταλία τον πήγανε στην Αφρική. Όταν έγινε η διανομή, αυτόν τον κράτησε στην υπηρεσία του ο γαβρός του γεμόνος των Βανδάλων και τον έκανε να καλλιεργεί τον κήπο του. Τον έβαλε να κάνει τον κυπουρό, τον επίσκοπο. Με μεγάλη επιμέλεια επιδόθηκε ο Άγιος Επίσκοπος στη δουλειά που του ανέθεσε να κάνει. Κάθε μέρα έφερνε στο τραπέζι του αφέντη του καλοπεριποιημένα λαχανικά και φρούτα. Με την καλοσύνη και την εργατικότητά του κέρδισε την εκτίμησή του. Συχνά πήγαινε στον κήπο και κουβέντιαζαν μαζί 1000 πράγματα. Ο βάρβαρος θαύμαζε τη σοφία και την πολυμάθεια του δούλου του. Συντοχρόνο δημιουργήθηκε μια στενή φιλία μεταξύ του ξένου εχμαλώτου και του νεαρού δουκός. Ύστερα πολύ καιρό είπε μια μέρα εκεί που συνομιλούσαν στον κύριο του ο Παυλίνος, κάπως ενηγματικά: «Είναι καιρός να φροντίσετε για τη μελλοντική διοίκηση του βασιλείου σας». «Γιατί το λες αυτό, Παυλίνε?» ρώτησε ο νεαρός δούκας. Στην αρχή ο Παυλίνος αρνήθηκε να δώσει περισσότερες εξηγήσεις. Ύστερα όμως αναγκάστηκε να του φανερώσει πως του είχε αποκαλύψει ο Θεός ότι θα πέθαινε πολύ γρήγορα ο γύρω βασιλιάς. Ο δούκας, αν και δεν το πολυπίστεψε, το είπε στον πεθερό του. Εκείνος πάλι θέλησε από περιέργεια να γνωρίσει αυτόν τον παράξενο άνθρωπο που άκουγε καθώς έλεγε τον Θεό να του ομιλεί. «Έλα αύριο να φάμε μαζί το μεσημέρι και θα το δεις στο τραπέζι μου», του είπε ο γαβρός του. Την άλλη μέρα ο βασιλιάς πήγε στο παλάτι του δικός. Ο Παυλίνος, όπως συνήθιζε πάντοτε, έφερε φρέσκα φρούτα στο τραπέζι. Σαν τον είδε ο βασιλιάς ταράχτηκε. «Κάποιο μυστήριο κρύβει ο άνθρωπος αυτός», ψιθύριζε στα αυτή του γαβρού του. Όταν ο Παυλίνος απομακρύνθηκε, του διηγήθηκε ένα παράξενο όνειρο που είχε δει την περασμένη νύχτα. «Μου φάνηκε πως με πήγαιναν δεμένο στο κριτήριο για να δικαστώ τάχα για όλους μου τις πράξεις. Ανάμεσα στους δικαστές μου που ήσαν πολλοί βρισκόταν και τούτος ο άνθρωπος, επίσκοπος. Έδειχνε πως κατήχε ξεχωριστή θέση, γιατί πρόσταξε να πάρουν το σκύπτρο από τα χέρια μου και με αυτό να με δείρουν. Για ρώτησέ του να σου φανερώσει ποιος είναι. Μα την αλήθεια, δεν μου φαίνεσαι συνηθισμένος άνθρωπος». Παραξενεμένος ο δούκας από όσα άκουσε από το στόμα του πεθερού του, πήρε παράμερα τον εχμάλωτο και άρχισε να τον εξετάζει για την πατρίδα και την καταγωγή του. «Είμαι δούλος του Θεού», έλεγε ο Παυλίνος, «που σύ δέχτηκες να τον κρατήσεις αντί του γιου της χείρας». Ο δούκας όμως δεν ήθελε πια να πιστεί. Τον όρκησε λοιπόν με όρκους φοβερούς να του φανερώσει την αλήθεια. Έτσι ο Παυλίνος αναγκάστηκε να φανερώσει πως ήταν ο επίσκοπος, πως θεληματικά παραδόθηκε εχμάλωτος για την αγάπη του πλησίου του. Σαν άκουσε αυτές τις αποκαλύψεις ο Κύριος του, τόσο τον ευλαβήθηκε που έπεσε στη γη και του φιλούσε τα πόδια. Ύστερα τα δίθηκε όλα στο βασιλιά και οι δυο τους μαζί φώναξαν το Παυλίνο και του είπαν: «Ζήτησέ μας ό,τι θέλεις για να σε στείλουμε με πολλά δώρα όπως σου ταιριάζει πίσω στην πατρίδα σου, γιατί είναι άπρεπο να κρατάμε εδώ αιχμάλωτο έναν άνθρωπο σαν και σένα». Ο Παυλίνος τους ευχαρίστησε για τις καλές τους διαθέσεις, αλλά δεν δέχτηκε να πάρει δώρα. «Σε τίποτε δεν θα μου χρησιμεύσουν», έλεγε. «Αν όμως επιθυμείτε πραγματικά να κάνετε κάποιο καλό, ελευθερώστε όλους τους συμπατριώτες μου που κρατάτε εδώ αιχμαλώτους». Οι ηγεμόνες δέχτηκαν ευχαρίστως να κάνουν για χατήρι αυτήν την προσφορά. Έγιναν έρευνες σε όλο το βασίλειο για να βρεθούν οι συμπατριώτες του Παυλίνου. Αφού τους συγκέντρωσαν όλους, τους έστελαν με πλοία πίσω στην πατρίδα τους μαζί με τον επισκοπό τους και με πολλά τρόφιμα και δώρα από το βασιλιά. Ύστερα από λίγο καιρό πραγματοποιήθηκε η προφητεία του Παυλίνου. Ο γέρος βασιλιάς πέθανε και τον διαδέθηκε ο νεαρός Δούκας, που σε όλη τη ζωή θυμόταν τον Άγιο Επίσκοπο και το φωτεινό του παράδειγμα. Το καιρό που οι Λογκοβάρδοι λιμένονταν τις επαρχίες της Βορείου Ιταλίας, συνέβη αυτό το περιστατικό. Έπιασαν αιχμάλωτο έναν διάκο και είχαν αποφασίσει να το βασανίσουν. Ο Σάκτουλος, ένας χριστιανός Λογκοβάρδος που οι συμπατριώτες του τον σέβονταν σαν Άγιο για την πολλή του ευλάβεια και τη μεγάλη αρετή του, έκανε πολλά διαβήματα στους αρχηγούς για να σώσει τη ζωή του αιχμαλώτου. Μα δεν κατόρθωσε τίποτα άλλο εκτός από τη χάρη να μείνει αυτός φρουρός κοντά του στο μελοθάνατο την τελευταία νύχτα. «Μείνε», τον προειδοποίησε ο αρχηγός, «αλλά αν ξεφύγει, να ξέρεις πως θα βασανιστείς εσύ στη θέση του». Ο Σάκτουλος συμφώνησε και έτσι κάθισε φρουρός. Τα μεσάνυχτα όμως, όταν όλο το στρατόπεδο ήταν βυθισμένο στο ύπνο, ξύπνησε το διάκονο και του είπε να σηκωθεί να φύγει όσο μπορούσε πιο γρήγορα. Του είχε έτοιμο και ένα γοργό άλογο. «Αδύνατο, αδερφέ μου», έλεγε ο μελοθάνατος, «αν εγώ γλιτώσω, εσύ είναι αδύνατο να γλιτώσω από τα χέρια τους. Πώς λοιπόν να γίνω αιτία να πεθάνεις με ένα τόσο σκληρό θάνατο?» «Μη σε μέλη για μένα», έλεγε από την άλλη περιά ο Σάκτουλος, «ο Θεός θα με σκεπάσει». Έτσι τον έπεισε να φύγει. Την άλλη μέρα οι Λογκοβάρδοι ζήτησαν τον αιχμάλωτο. «Έφυγε», τους είπε με απάθεια ο φρουρός του, «και εσύ δεν ξέρεις βέβαια πολύ καλά τον τρόπο». «Εσύ θα ξέρεις βέβαια πολύ καλά τον τρόπο». «Ναι», αποκρίθηκε θαρετά ο Σάκλος, «επειδή είσαι καλός άνθρωπος, δεν θέλω να σε βασανίσω», είπε ο αρχηγός του που θαύμαζε χωρίς να το δείχνει το θάρρος του. «Διάλεξε μόνος σου τον τρόπο που προτιμάς να πεθάνεις». «Είμαι στα χέρια του Θεού», αποκρίθηκε ο αντάραχος, ο χριστιανός στρατιώτης. «Το θάνατο που θα παραχωρήσει εκείνος θα το δεχθώ με ευχαρίστηση». Τελικά αποφάσισαν να του κόψουν το μεπέλεκι την κεφαλή του και ανέθεσαν τη δουλειά αυτή σε έναν μεγαλόσωμο και χειροδύναμο στρατιώτη. Ο Σάκτουλος γονάτισε, είπε την προσευχή του και έσκυψε καρτερικά το κεφάλι να δεχτεί το χτύπημα. Η ψυχή του αναγάλιαζε στη σκέψη πως σε λίγο θα βρισκόταν κοντά στο Χριστό. Ο Δήμιος σήκουσε ορμητικά το φωνικό πέλεκι για να ξεμπερδέψει μια και καλή με αυτή τη δουλειά. Τα χέρια του όμως έμειναν ακίνητα στον αέρα, σαν να τα έσφυγε μυστηριώδης δύναμης. Ένιωσε πόνους φοβερούς και άρχισε να μουγκρίζει σαν πληγωμένο θηρίο. Οι άλλοι γύρω τρόμαξαν. «Τι πάμε να κάνουμε», έλεγαν μεταξύ τους. «Να τα βάλουμε με τον Άγιον άνθρωπο που έχει μέσα το Θεό μαζί του». Άρχισαν λοιπόν να παρακαλούν τον Σάκτουλο, που έμεινε ακόμη με το κεφάλι γερμένο, να γιατρέψει το στρατιώτη που εξακολουθούσε να φωνάζει με τα χέρια κρατημένα ψηλά. «Δεν μπορώ να ζητήσω τέτοια χάρη για αυτόν από τον Κύριό μου, αν δεν μου υποσχεθεί πρώτα πως δεν θα ξανασηκώσει το χέρι του να χτυπήσει χριστιανό», είπε ο Σάκτουλος. «Υπόσχομαι», φώναξε ο στρατιώτης, τρέμοντας από το φόβο του. Κατέβασε λοιπόν τα χέρια σου, πρόσταξε ο δούλος του Θεού. Με το λόγο τα χέρια παρεθείς κινήθηκαν για να πετάξουν πρώτα απ' όλα το φοβερό φωνικό όργανο. Κατάπληκτοι οι ολογκοβάρδοι για όσα έγιναν εκείνο το πρωί μπροστά στα μάτια τους, χάρισαν τη ζωή στο Σάκτουλο που έγινε από τότε Ιεροαπόστολος ανάμεσά τους. Έγινε δηλαδή αυτός που τους κήρυξε το Χριστό και τους έφερε στην πίστη στον αληθινό Θεό. Και ένα τελευταίο, που με αυτό τελειώνουμε σήμερα. «Εκείνος που αγαπά», λέγει ο Αββάς Ποιμήν, «ευχαρίτως θυσιάζει και τη ζωή του ακόμη για χάρη του αδελφού του. Θυσία κάνει και εκείνος που ακούει να τον υβρίζουν, ενώ μπορεί να ανταποκριθεί, να αποκριθεί με τα ίδια λόγια, σωπαίνει και δεν αγαπά». Όποιος αγαπά θυσιάζεται για τον αδελφό του, αλλά το ίδιο είναι θυσία και όταν κανείς ακούει λόγια κακά, άδικα, άπρεπα και δεν απαντάει. Κι ο άλλος που αδικείται κατάφορα και υπομένει την αδικία, χωρίς να γυρεύει να εκδικηθεί, κάνει παρόμοια θυσία. Βλέπετε, είναι θυσία το να μην απαντάει κανείς στην αδικία που του γίνεται. Διότι αισθηκτοδός ο άνθρωπος έχει μέσα του ένα θηρίο, θέλει να απαντήσει στην αδικία που του γίνεται. Αν όμως υπομείνει την αδικία και δεν απαντήσει, κάνει θυσία ενώπιον του Θεού. «Τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιόν δοξολογήσομεν και το Παναγίο νόμο πνεύμα πάντες ανυπνήσομεν κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τρίας σώζε πάντα σήμας». Ευχών των Αγίων Πατέρων μόνο. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλημέρα σας.